ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
În Statele Unite au început alegerile prezidențiale și congresionale.
Cum se văd măsurile anticorupție despre care vorbesc politicienii?
În Rusia, președintele îl demite pe ministrul apărării.
Și rubrica noastră de fiecare marți. Cui e frică de NATO?
Începem cu știrile Europei Libere. Premierul Vlad Filat le-a spus astăzi ambasadorilor din formatul 5+2 că negocierile pentru reglementarea transnistreană au cunoscut evoluții vizibile în anii de când conduce guvernul de la Chișinău, între care faptul că aceste negocieri au loc în mod activ. Un comunicat al guvernului spune că la întâlnirea primului ministru cu ambasadorii a luat parte și reprezentantul președinției irlandeze a OSCE, Ieruan Fuiere. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău, ambasadorul irlandez a repetat că negocierile trebuie să avanseze de la problemele sectoriale la găsirea unui statut pentru Transnistria. Fuiere a criticat declarația negociatoarei transnistrine Nina Stanski despre probabilitatea izbucnirii unui conflict pe Nistru și a spus că o va pune în discuție mâine, când ambasadorii din formatul 5+2 vor vizita Tiraspolul. Două formațiuni ale foștilor comuniști, Partidul Socialiștilor condus de deputatul Igor Dodon și Partidul Moldova Unită al extraparlamentarului Vladimir Țurcan, au anunțat că se unesc. Cei doi politicieni care au părăsit pe rând PCRM-ul au spus la o conferință de presă că vor să creeze o echipă consolidată și să folosească tribuna parlamentară pentru a-și promova agenda. Ambii sprijină ideea unei apropieri de proiectul rusesc al Uniunii Euroasiatice. Biroul Național de Statistică a anunțat că în primele 9 luni ale anului prețurile produselor agricole s-au scumpit cu 11% față de aceeași perioadă anului trecut. Dintre produsele vegetale s-a scumpit cel mai mult uleiul de floarea soarelui cu aproape 30%. Dintre produsele animaliere s-au scumpit cel mai mult ouăle cu peste 25%. În Statele Unite au loc astăzi alegeri prezidențiale la care americanii decid dacă îi oferă un al doilea mandat președintelui democrat Barack Obama sau îl înlocuiesc cu republicanul Mitt Romney. Mitt Romney a votat deja în statul său Massachusetts, iar Barack Obama în statul Illinois, unde și are reședința. Sondajele sugerează o competiție foarte strânsă între cei doi candidați la nivel național, dar președintele Obama conduce în statele cheie care îi pot aduce victoria, ca Florida, Ohio, Virginia și Colorado. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a demis pe ministrul apărării la 2 săptămâni după începerea unei anchete despre posibile fraude la vânzarea de bunuri ale armatei de aproape 100 de milioane de dolari. Putin a făcut anunțul demiterii lui Anatoli Serdyukov astăzi după o întâlnire cu guvernatorul regiunii Moscova, Sergei Shoigu, pe care l-a numit în locul ministrului demis. Putin a spus astăzi că l-a demis pe Serdyukov pentru a crea condiții bune anchetei. În Grecia, o grevă de 48 de ore începută astăzi de sindicate a afectat transportul public, serviciile medicale și altele, înainte ca Parlamentul de la Atena să supună votului miercuri un nou pachet de austeritate. Noile măsuri prevăd economii de 13,5 miliarde de euro din tăierea cheltuielilor și mărirea taxelor. Guvernul premierului Antonis Samaras spune că Grecia îndatorată are nevoie de aceste măsuri ca să poată primi noi împrumuturi salvatoare și să evite falimentul.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org, unde puteți să și votați, virtual desigur, pentru candidatul preferat în alegerile prezidențiale din Statele Unite, actualul președinte democrat Barack Obama sau contra candidatul său, guvernatorul republican Mitt Romney. Până acum, ascultătorii noștri îl preferă cu 60% față de 40% pe actualul președinte democratul Barack Obama.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Votul a început în Statele Unite. Americanii își vor alege președintele pentru următorii 4 ani și Congresul. Primele centre de votare au fost deschise la ora 13, ora Chișinăului, în mai multe state americane de pe coasta de est.
Potrivit sondajelor de opinie, competiția electorală este extrem de strânsă și este posibil ca rezultatul oficial al votului să nu poată fi stabilit imediat, ci în urma unor decizii ale tribunalelor. Oricum, președintele Statelor Unite este ales de votul electorilor și pentru victorie un candidat are nevoie de minimum 270 de voturi ale electorilor. Stephen Roberts este profesor de științe politice la Universitatea George Washington și analist politic pentru postul de radio ABC. El explică importanța pe care o au în aceste alegeri așa numitele state indecise, statele cheie, care ar putea determina rezultatul scrutinului de astăzi.
Sunt 7 sau 8 state care vor decide câștigătorul acestei competiții. Sunt cele care s-au aflat în centrul vieții politice americane de mult timp, Ohio, Colorado și alte câteva. Obama are 2 mari avantaje în aceste state. Unul este demografia. Hispanicii votează majoritar cu Obama și este posibil să-i aducă victoria în mai multe din aceste state, Colorado și Nevada mai ales. Și al doilea este starea economiei în unele din aceste state, mai bună decât în restul țării. Și asta e valabil mai ales pentru Ohio, unde industria automobilelor a fost serios susținută de politicile administrației democrate a lui Obama. Așa că hârtia ar indica un sprijin pentru Obama din acest punct de vedere.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează tocmai din Columbus, Ohio, unde urmărește scrutinul.
Mase entuziaste la ambele meeting-uri, ilustrând o cursă care rămâne pe un ultimul moment strânsă. Pe ansamblul țării, scorul este egal. Conform sondajelor, Obama are un avans minim în Nevada, Ohio, Iowa și Wisconsin, ceea ce ar fi suficient să câștige un nou mandat. Doar că scorul este prea strâns, pentru că democrații se consideră că au alegerile în buzunar. Până acum, circa 30 milioane de voturi au fost exprimate, între care 3 milioane în Florida. Teoretic, mâine vom ști cine va fi președintele Statelor Unite, sau poate nu. De asta ar putea avea grijă dacă cursa se menține strânsă armată de avocați pe care ambele echipele au pregătite în cazul în care e necesară renumărarea voturilor, sau dacă apar neregularități. Toate astea ar putea amâna dezvoltământul. Dacă, de exemplu, diferența dintre cei doi este de mai puțin de 0,5%, asta antrenează de obicei automat renumărare în state cum sunt Florida și Colorado. Dacă asta se întâmplă, autoritățile au la dispoziție 30 de zile pentru a soluționa cazul. În Wisconsin, Obama și Romney pot cere renumărarea indiferent de diferență. Apoi mai este și chestiunea voturilor provizorii. În conformitate cu legislația în vigoare, acestea sunt voturi exprimate de persoane despre care nu se știe dacă au dreptul sau nu au dreptul să voteze. În Ohio există o mulțime de astfel de voturi provizorii. În 2008, în acest stat, au fost 204.000 de voturi provizorii, 19% dintre acestea fiind în final respins. Un microcent al voturilor anticipate, 1,6%, au fost de asemenea respins. Voturile provizorii au mai alterat și înainte cursul alegerii. În 2004, candidatul democrat John Kerry a așteptat 24 de ore după încheierea scrutinului să fie salvate voturile provizorii și de-abia după ce echipa sa a ajuns la concluzia că acestea nu îl vor ajuta și a recunoscut înfrângerea. Un alt factor care ar putea amâna dezvoltământul sunt eventualele procese. Asta ar putea duce la amânări de până la 2 săptămâni sau mai mult. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet veți găsi în aceste zile toate materialele care vă pot interesa despre alegerile americane de astăzi. Rezultatele alegerilor vor putea fi urmărite în direct pe harta noastră interactivă care prezintă Statele Unite și modul în care vor vota electorii. Și nu uitați, așteptăm să vedem cu cine ați vota și dumneavoastră dacă ați fi chemați la vot astăzi în Statele Unite pentru Democratul Obama sau Republicanul Romney.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Prin simplul fapt că este comandantul suprem al Forțelor Armate ale Statelor Unite, președintele american e în același timp personajul central de care depind evoluția și funcționarea Alianței Nord-Atlantice NATO. NATO n-ar putea exista fără Statele Unite, nu doar politic, dar nici măcar operațional, cum o arată derularea misiunilor din Afganistan, unde ceilalți aliați depind de capacitățile de transport și de sistemele de comunicații americane. Importanța Statelor Unite în NATO se mai reflectă și în aranjamentul stabilit definitiv încă de la început, prin care șeful structurilor militare NATO e întotdeauna un american, în vreme ce șeful civil, secretarul general, cu atribuții limitate la fațada politică, e un european. Personalitatea președintelui american poate fi astfel decisivă pentru climatul din NATO. Bush Jr., de pildă, a adus, în comparație cu atitudinea precedentă filo-europeană a lui Clinton, un climat de răceală și distanțare de Europa. A jucat aici un rol și lipsa de menajamente diplomatice a echipei lui. Să ne amintim de sarcasmul secretarului apărării Donald Rumsfeld față de vechea Europa occidentală, mai puțin aventuroasă și gata de compromisuri, în comparație cu noua Europa răsăriteană fostă comunistă. Atitudinea distantă a lui Bush de atunci și semnele îndepărtării de Europa l-au făcut de altfel pe Sarkozy să accepte reîntoarcerea Franței în comandamentul militar integrat al NATO, din care o scosese generalul de Gaulle. Cât de decisivă e importanța președintelui american, s-a mai văzut în momentul atentatelor de la New York din septembrie 2001. Ceilalți 27 de aliați din NATO au invocat de îndată și pentru prima oară faimosul articol 5 din Cartea NATO, care spune că un atac asupra unuia din membri e considerat un atac împotriva tuturor. Bush a preferat însă să nu ia în seamă propunerea și a atacat Afganistanul talibanilor singur, revenind abia ulterior asupra ofertei NATO, când a devenit evident că Statele Unite nu se puteau descurca singure în Afganistan, nici măcar după prăbușirea regimului ostil. Rolul președintelui american în NATO e astfel capital, pentru că relația dintre Statele Unite și NATO nu e o relație între egali. Ea nici n-ar putea fi asta când unul din membrii fondatori ai NATO, Islanda, nici măcar nu posedă o armată, iar alți doi, Grecia și Turcia, sunt inamici istorici pe care doar apartenența la NATO i-a făcut să nu ajungă în ultimele decenii la un conflict militar direct. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Cui e frică de NATO, marțea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Ediția de astăzi, cum ați auzit, a fost semnată de Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. Este ora 19 și 12 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga astăzi de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare relatăm din nou despre Comisia Națională de Integritate. Mai ascultați un reportaj de la expoziția de documente despre totalitarismul stalinist.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, între alte subiecte, vom prezenta un punct de vedere politic de la München despre situația politică din România și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet, unde așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Comisia Națională pentru Integritate a fost în ultimul timp în vizorul comentatorilor politici și opiniei publice, mai cu seamă din cauza scandalului declanșat în legătură cu declarația de avere nefăcută a președintelui ei, cel care urma să controleze tocmai averile demnitarilor. Diana Răileanu a căutat să vadă cum se văd măsurile anticorupție anunțate de autorități de la nivelul unei organizații specializate în monitorizarea transparenței actului guvernării, Transparency International, și a stat de vorbă cu experta Ianina Spinei.
Dacă mai înainte respondenții socoteau că sărăcia generează corupția, acum o mai mare pondere din respondenți înțeleg bine că corupția duce la sărăcirea statului, la sărăcirea populației. Chiar dacă mai puțin de o treime din respondenți spun nu categoric plăților neoficiale, uitându-ne în dinamică din 2005, noi vedem că ponderea celor care sunt categoric contra plăților neoficiale crește. În cadrul acestei cercetări se atestă niște tendințe în percepții care trebuie să fie luate în considerație de guvernanți. Trebuie să se atingă o finalitate în respectarea legislației, deci există supremația legii și aici toți cetățenii sunt egali, indiferent de ce post fiecare ocupă. Și în al doilea rând, că problema trebuie să fie tratată în cel mai serios mod, cu cea mai multă transparență, astfel încât publicul să se simte un actor în acest proces.
Domnul Spinei, promisiunile politicienilor și dacă ne referim la promisiunile recente de reformarea justiției, de verificarea averilor demnitarilor, cumva influențează percepția oamenilor față de corupție sau ei așteaptă lucruri mai omenești, să le zic, să nu mai dea minte la policlinic, să nu mai dea minte la grădiniță, școală?
Ce constatăm noi astăzi? Da, prevenirea corupției este o direcție prioritară în activitatea guvernului. Este important nu doar să ne limităm la modificarea cadrului legal, la adoptarea unor doi legi. Este foarte important și aspectul aplicabilității acestor legi care au fost adoptate. Este foarte important și aspectul când persoanele corupte sunt trase la răspundere, adică nu doar să se facă conferințe fastoase la care să se spună că iată, uitați-vă, în conformitate cu acele obligațiuni pe care ni le-am asumat vis-a-vis de partenerii noștri externi, au fost adoptate atâtea și atâtea legi. Este nevoie ca reprezentanții autorităților publice să vorbească mai bine cu publicul, să facă vizibile acele acțiuni pe care le întreprind, inclusiv în ceea ce privește reforma sistemului judiciar.
Domnul Spinei, săptămâna trecută au fost câteva relatări în presă, inclusiv despre averile și casele pompoase ale unor preoți. Înseamnă cumva acest lucru că deja exigențele societății sunt mai înalte decât în trecut? Dacă în trecut se uitau la un învățător, la un judecător, azi deja încep să sape mai adânc?
De fapt, biserica la noi este o instituție care este aparte de stat. Faptul că oamenii reacționează în acest mod, într-adevăr, atestă că ei sunt mai conștienți și sunt mai deschiși în expunerea opiniei proprii, că oamenii nu pot fi amăgiți cu mititel și că cerințele oamenilor sunt mult mai dure în ceea ce privește corupția în orice domeniu, atât în public, cât și în privat, cât și în domeniul despre care vorbiți dumneavoastră. Este foarte important ca publicul să nu se simte un spectator, să spună că iată, asta nu-i bine, asta e rău, și doar să contempleze, să fie pesimist. Dar ceea ce este și mai important, trebuie să intervenim, să fim intoleranți, să avem curajul de a spune nu, să avem cerințe mai mari față de autorități, dar și noi să ne arătăm intenția de a fi colaborativ în ceea ce privește prevenirea și combaterea acestui fenomen.
Pe de altă parte, să luăm un caz concret. Iată, șeful Comisiei Naționale pentru Integritate, cum ar fi putut oamenii să se implice în acest caz și tot scandalul din jurul acestei numiri?
În ceea ce privește numirea în funcția președintelui Comisiei Naționale de Integritate, în sfârșit, după 8 luni de inactivitate în acest domeniu, a fost numit președintele Comisiei Naționale de Integritate. Vă spun opinia mea personală, văzând că în această comisie sunt, de fapt, doi profesioniști care au experiență de lucru și știu ceea ce e conflict de interese și interese personale și cum aceste trebuie să fie declarate și controlate. Am fost cumva încurajată, fiindcă m-am gândit, în sfârșit, comisia o să stea pe picioare și se vor întreprinde niște măsuri pentru a pune acest proces pe roate, în sfârșit. Ceea ce ne putem noi aștepta în 2013 este, de fapt, colectarea declarațiilor și postarea lor pe pagina web a acestei entități. De fapt, 2012 a fost un an compromis în ceea ce privește declararea și verificarea declarațiilor de interese personale, dar și a declarațiilor de venituri și proprietate. Și noi mizăm foarte mult că această debandadă politică privitor la funcțiile de membri sau de președinte a comisiei nu va tergiversa și în continuare acele promisiuni de a pune sub control, de a pune în vizor verificarea declarațiilor de venituri și proprietate, dar și a analiza situațiilor de conflict de interese.
Ați ascultat-o pe experta organizației Transparency International, Ianina Spinei, intervievată de Diana Răileanu. În România, Consiliul Național al Audiovizualului a decis să ceară poliției suspendarea mai multor site-uri pe internet care ar difuza filme fără să aibă drepturi de difuzare. Mai multe de la Sabina Fati.
Libertatea internetului este un subiect care se dezbate în România de câte ori există pericolul de a controla acest spațiu de comunicare. Consiliul Național al Audiovizualului, CNA, de la București, a decis să sesizeze poliția cu privire la 42 de site-uri care difuzează filme și seriale fără să respecte legislația în vigoare. surse apropiate Consiliului ne-au spus că era singura soluție pe care CNA ar fi avut-o în condițiile în care a primit o sesizare de la ProTV pe această temă. Este vorba despre site-uri care oferă servicii media autovizuale la cerere, fără a deține drepturi pentru conținutul difuzat și fără să fi notificat Consiliul Național Audiovizualului, așa cum prevede legea. Consiliul nu poate da, pe de altă parte, sancțiuni celor 42 de site-uri reclamate, fiindcă nu se află sub jurisdicția Consiliului. În același timp, legea audiovizualului din România obligă CNA să sesizeze autoritățile competente cu privire la orice alte încălcări ale prevederilor legale care nu intră în competența sa. Internetul nu este reglementat în România ca atare. Investigațiile în cazul în care vor exista nu vor avea legătură cu acest mediu care nu poate fi supus jurisdicției niciunei instituții. Totuși, CNA a decis la începutul lunii septembrie ca toți furnizorii de servicii audiovizuale, inclusiv cele pe internet, să se notifice la Consiliul Național al Audiovizualului. Lucrurile sunt extrem de complicate, fiindcă în aceste situații nu ar trebui luate în discuție mediul prin care se transmit informațiile, se descarcă filmele, cărțile și alte documente, ci eventual dacă se încalcă dreptul de autor al acestora. Se poate discuta deci despre dreptul de proprietate intelectuală, dar nici procurorilor nu le este prea clar cum și pe cine ar putea sancționa. Site-urile care oferă filme gratis sunt adesea găzduite în afara țării. În plus, nu există plângeri pe speța drepturilor intelectuale pe internet înregistrate la organele de anchetă din România în cazul acestor site-uri. Totuși, intervenția poliției sau a guvernului într-un spațiu liber, cum este internetul, ar putea fi un precedent periculos care să încurajeze ulterior acte de cenzură cu miză politică. Deputatul Varujan Pambuccian, specialist în informatică și comunicații, avertizează că în acest fel s-ar putea limita libertățile oamenilor, pornind de la faptul că astăzi blocăm porțiuni de internet pentru că unii piratează, iar mâine putem bloca porțiuni de internet ale adversarului politic sau ale unui om care are alte păreri. Așadar, pentru rezolvarea problemelor referitoare la site-urile care oferă filme, există în România legi din alte domenii. N-ar fi nevoie de nicio intervenție a poliției pe care a invocat-o Consiliul Național al Audiovizualului și nici de cea a Guvernului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a înlocuit astăzi pe ministrul apărării. Ministrul nou numit este considerat unul dintre politicienii cei mai loiali Kremlinului și președintelui Putin. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Вы знаете об обстановке, которая, к сожалению, сложилась в последнее время вокруг Министерства обороны.
Într-o apariție televizată, președintele rus Vladimir Putin a spus că l-a demis pe ministrul apărării Anatolii Serdiukov, dată fiind situația care s-a creat la minister și în speranța că ea se va limpezi cât mai repede. În locul lui Serdiukov, președintele rus l-a numit pe un vechi aliat de al său, Sergei Shoigu, fost ministru al situațiilor de urgență și, la ora anunțului, guvernatorul regiunii Moscova. Într-o primă reacție, Shoigu a spus că oferta, venită la numai un an de când a fost ales guvernator, este neașteptată, dar că va face tot ce îi va sta în putință pentru a face față noi funcții și pentru modernizarea forțelor armate. După câteva ore, locul lui Shoigu în funcția de guvernator al regiunii moscovite a fost acordat cu titlul de interimat lui Ruslan Tsalikov până la alegerile regionale de la anul. Demiterea lui Serdiukov vine după ce luna trecută Comitetul Investigativ al Rusiei a deschis o anchetă în ceea ce pare să fi fost o schemă de sifonare a avuției armatei de către oameni de afaceri și funcționari publici apropiați ministerului. Ținta operațiunii a fost holdingul Ministerului Apărării, Abaron Service, căreia suspecții i-ar fi înstrăinat proprietăți imobiliare și acțiuni la prețuri artificial de mici, păgubind statul de cel puțin 3 miliarde de ruble sau aproape 100 de milioane de dolari. Purtătorul de cuvânt al Comitetului Investigativ, Vladimir Markin, a spus agenției Interfax că Serdiukov va fi chestionat în ancheta privind fraudele de la Abaron Service doar dacă va fi nevoie. Reuters scrie că investigația a ridicat semne de întrebare legate de relația lui Serdiukov cu o femeie din conducerea armatei, în al cărei apartament s-au găsit zeci de tablouri scumpe, obiecte de colecție și peste 100 de inele de mare valoare. Un ziar rusesc de bulevard cu legături în cercurile militare rusești a scris că în moment momentul începerii raidului, Serdiukov se afla în apartamentul femeii. Serdiukov a fost la început șeful unui magazin de mobilă și apoi șeful serviciului de impozite al Rusiei, înainte de a deveni ministrul apărării în 2007. El și-a atras antipatia comandanților militari în urma efortului de a reduce efectivele armatei, soldate cu concedierea a aproximativ 200.000 de oameni și desființarea multor unități militare. Nu este deocamdată clar dacă demiterea lui Serdiukov va schimba cursul reformelor. Înlocuitorul lui, Serghei Șoigu, este un fost general și fost ministru al situațiilor de urgență, un trecut despre care Associated Press scrie că l-ar face acceptabil pentru comandanții armatei. Reuters adaugă că Șoigu s-a dovedit de-a lungul anilor total loial Kremlinului, nu a fost implicat în niciun fel de scandal de corupție și n-a dat semnale exagerate de ambiții politice.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
O expoziție de documente și fotografii despre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în 13 ani de stalinism a fost lansată astăzi la Chișinău, la Muzeul Național de Arheologie și Istorică. Autorul expoziției este istoricul și fostul director al SIS, Valeriu Pasat. Relatează Ala Ceapai.
Majoritatea materialelor istorice prezentate publicului larg, autorul expoziției Valeriu Pasat, le-a obținut din arhivele Ministerului Afacerilor Externe, a FSB-ului și Arhiva Centrală din Federația Rusă. Printre ele pot fi văzute imagini de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, documente despre formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești semnate de către Stalin și Kalinin, documente și imagini despre foamete și deportări. Istoricul Valeriu Pasat spune că nu și-a propus să prezinte perioada stalinistă nici în culori albe, nici negre.
Cei care vorbesc că sovietizarea a fost ca un marș triumfător și s-au făcut rezultate pozitive în privința construcției caselor, în privința învățământului, au dreptate. Și cei care vor vedea la această expoziție documente care vorbesc despre înjosirea, să zicem, care este din partea organelor de represiune care au fost în anii 40, deportările care au avut loc. Și ei tot vor avea dreptate. Eu nu încerc să impun nimănui punctul meu de vedere.
Documentele și imaginile din perioada 1940-1953 au trezit curiozitatea unui public diferit. Pe lângă istorici și oameni de știință, la deschiderea expoziției au venit mai mulți politicieni, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, comentatori politici și lideri de opinie. La partea festivă a fost dat citirii și un mesaj de la președintele țării Nicolae Timofti, care a caracterizat perioada stalinistă drept una dramatică pentru poporul moldovenesc, căruia i-a fost lezată demnitatea umană. Timur Lucian, student la Facultatea de Istorie, e de părere că această expoziție este un argument în plus că regimul comunist trebuie condamnat.
Am găsit multe lucruri noi, în special documentele care sunt publicate în original, știu că este o sursă directă, o sursă istorică, care exprimă realitățile acelei epoci, care ne poate da o explicație a acelor procese care s-au petrecut și cum de fapt au suferit oamenii din acea perioadă și ne face să condamnăm cu siguranță acest regim.
Dar iată bună oară ce mi-a spus un alt student, Mariana Cocieru.
Ororile stalinismului au fost și trebuie să fie chiar și de tânăra generație denigrate, pentru că e un lucru oribil ce s-a întâmplat străbunilor noștri.
Expoziția a fost organizată cu sprijinul Muzeului Național de Arheologie și Istorie și a Academiei de Științe a Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Corina Morozan de la revista electronică studenție.md.
Accesând astăzi studenție.md, găsiți mai multe oferte de burse din partea Cehiei, o invitație la un târg de carieră pentru studenții specializați în IT și un îndemn foarte serios adresat studenților de către Centrul Național pentru Transparență și Drepturile Omului, de a învăța să guvernezi universitatea. Cel puțin aceasta își propune centrul dat să învețe pe membrii Senatului, a sindicatelor studențești și altor ONG-uri care pot depune dosarele pentru un curs de instruire în acest sens. Mai aflați de la ce și pentru ce se bat studenții a 10 universități din țară, câți bani trebuie să pui la ciorap dacă intenționezi să mergi la studii peste hotare, dar și ce a vândut o studentă din Brazilia pentru a construi case săracilor. Citit un interviu cu bloggerul, rezidentul la medicină și mai nou masterandul la drept, Dragoș Galbur, care în cunoștință de cauză vă povestește despre diferența dintre două universități moldovenești, dar și despre valoarea mitei. Francis Gary, președintele Organizației Internaționale pentru Proprietate Intelectuală, vine în exclusivitate pentru studenție.md cu povestiri din studenția sa și cu oportunitățile de azi. Iar tânăra poetă Elena Cornea, la doar 17 ani, știe precis ce nu ajunge tinerilor de astăzi. Am mai încercat să venim cu sfaturi pentru alegerea viitoare profesii, dar și cu secretul primului pas în carieră. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să străiești studenția la maxim.
Cu Corina Morozan și recomandările sale din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. La ora 21 vă invităm la emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.